tes. Belum bunyi. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita dari tafsir As-Sa'di. Pada pagi hari ini kita masuk sampai surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11. Atau di halaman 131. Kita bacakan ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa taraku qa'ima qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Kalau kita lihat judul dari buku ini atau tiga ayat ini, banyak sekali hukum yang bisa kita ambil. Kalau di buku saja dikasih judul pertama apa? Adzan. Karena di situ ada kalimat idza nudiya lis-shalati min yaumil jum'ah. Kalau diseru, diseru tentunya adalah berkaitan dengan azan. Kemudian sholat Jumat. Izanudiyalis sholati min yaumil jum'ah. Itu pada hari Jumat. Kemudian ada juga sholat ketika safar karena kaitannya dengan sholat Jumat. Kemudian hukum mensolati jenazah orang munafik. Tapi paling tidak mungkin kita akan banyak berbicara tentang kaitannya dengan hari Jumat dan sholat Jumat. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi ayat ini menunjukkan adanya apa? Kewajiban sholat Jumat. Dan sholat Jumat ini memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh hari-hari yang lain dan juga tidak dimiliki amalan-amalan yang lain selain Jumat. Al-Jumu'ah secara bahasa itu adalah, kita katakan itu adalah tempat berkumpulnya kaum muslimin. Namanya Al-Jumu'ah itu artinya apa? Tempat berkumpulnya kaum muslimin. Kemudian ada beberapa keistimewaan, beberapa keutamaan yang itu Allah Subhanahu wa taala lebihkan hari Jumat dibandingkan dengan yang lain. Kira-kira apa saja keistimewaan hari Jumat? Yang pertama, bahwa hari Jumat, apa hari Jumat? Keistimewaannya hari Jumat apa? Hah? Diturunkan Nabi Adam dari sorga. Atau diciptakannya Nabi Adam. Hah? Hari Jumat diciptakannya Nabi Adam. Kemudian hari Jumat juga diturunkan Nabi Adam dari sorga. Kemudian yang ketiga hari Jumat juga. Hari Jumat terjadinya hari kiamat. Jadi hari Jumat adalah hari kiamat, itu terjadi pada hari Jumat. Maksudnya kiamatul kubra. Itu terjadi pada hari Jumat antara asar dengan maghrib. Jadi hari kiamat terjadi antara asar dengan maghrib. Jadi hanya sedikit, iya kan? Maka hari Jumat itu kita diperintahkan memperbanyak istighfar, bertaubat, diperintahkan untuk memperbanyak beramal soleh, karena kita tidak tahu apa nanti sore, hari Jumat sore itu terjadi hari kiamat. Karena Nabi SAW menyebutkan bahwa kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Kemudian juga keistimewaan hari Jumat itu adalah apa? Ada amalan yang berbeda pada selain hari Jumat. Jumat itu dengan sholat duhur kan waktunya hampir sama. Tapi apakah sholat Jumat dengan sholat duhur itu sama? Tidak. Tentunya banyak apa namanya, perbedaan. Kalau kita lihat misalnya apa perbedaan antara Jumat dengan duhur, banyak sekali ya kan. Pertama, apa perbedaannya? Pertama, sholat Jumat tidak boleh tidak harus dilakukan di masjid, ya kan. Boleh gak sholat Jumat di sawah? Sholat Jumat di mana? Kita katakan tidak semua tempat sholat Jumat itu harusnya di masjid. Kalau sholat duhur semua tempat boleh, ya kan? Sholat Jumat di pesawat, sholat duhur di pesawat boleh. Sholat Jumat di pesawat nggak ada, ya kan? Itu keistimewaan. Salah satu contoh. Kemudian yang kedua. Sholat Jumat, apa perbedaannya? Kalau Jumat ada khutbah, kalau duhur tidak ada khutbah. Yang ketiga, rakaat. Sholat Jumat 2 rakaat, sholat duhur 4 rakaat. Keempat, sholat Jumat tidak boleh di jamak dengan asar. Itu menurut jumhur. Sebagian dari ulama membolehkan. Tapi pendapat yang paling kuat bahwa itu tidak boleh. Insya Allah bahwa itu sholat Jumat tidak boleh di jamak dengan asar. Ini perbedaan. Dan ini hampir semuanya ulama Saudi. Ya kan? Ulama Saudi, Syekh Bin Baz, Syekh Nasr As-Sa'di, kemudian Syekh Utsaimin, Syekh Saleh Fauzan, kemudian hampir semua kibar, Abdul Muhsin Al-Abbad, itu semuanya tidak membolehkan menjamak antara sholat Jumat dengan sholat Asar. Kemudian yang kelima, perbedaan. Perbedaan. Kenapa? Sholat Jumat, kalau memang ada khilaf masalah jumlah, seperti misalnya Imam Ahmad itu mensyaratkan sholat Jumat itu 40 orang mukim. Kurang dari 40 maka tidak sah sholat Jumat. Imam Asy-Syafi'i mengatakan cukup 11 orang. Kemudian pendapat yang lain mengatakan minimal 3 orang. Jadi ada muadzin, ada imam, ada khatib. Paling tidak ada 3. Ya kan? Ada 3, tapi jumhur ulama termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah minimal itu 2. Imam, khatib dan muadzin. Karena khatib sekaligus imam. Ya kan? Khatib sekaligus imam. Dan ini pendapat yang paling kuat. Jadi pendapat yang paling kuat bahwa minimal sholat Jumat itu 2 orang. Jadi kita dapati orang sholat Jumat hanya mungkin 20 yang gak ada masalah. Tapi kalau Imam Ahmad sama sekali tidak sah. Karena mensyaratkan 40. Tapi perbedaan yang berikutnya dari sisi, kalau sholat Jumat jahar. Iya kan? Dibaca jahar. Kalau sholat duhur sir. Yang ketujuh, apa perbedaan yang ketujuh? Apa? Ada? Kalau sholat Jumat tidak ada qobliyah. Kalau sholat duhur ada qobliyah. Kedelapan. Terus. Taib, kalau sholat Jumat ada 2 azan. Ada 2 azan, walaupun ini masalah khilaf tapi juga tetap ada. Tapi sholat duhur kan tidak ada khilaf, cuma 1. Iya kan? Sholat Jumat itu ada 2 azan. 1 azan panggilan untuk mengingatkan bahwa ini sholat Jumat, hari Jumat. Yang kedua memang khatib sudah di atas mimbar. Kemudian perbedaan yang ke-9. Perbedaan antara sholat duhur dengan sholat Jumat. Artinya apa? Sholat Jumat, saya kira sebelumnya ada syariatnya mandi. Iya enggak? Hari Jumat ada syariatnya mandi. Mandi sini memang ada khilaf tentang wajib dan sunnahnya. Kalau jumhur mengatakan adalah sunnah. Jumhur ulama menyatakan bahwa mandi hari Jumat itu adalah sunnah. Sebagian dari ulama menyatakan bahwa mandi hari Jumat itu adalah wajib. Termasuk Syalbani menyebutkan wajibnya mandi hari Jumat. Berdasarkan dalil ghuslul Jumati wajibun ala kulli muhtalimin. Kemudian perbedaan yang berikutnya bahwa sholat Jumat adalah apa? Tadi ada syariat mandi. Kalau saya tanya, hari Jumat jam 11, boleh enggak sholat Jumat jam 11? Sholat duhur jam 11 boleh apa tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena belum waktu. Sholat Jumat jam 11, boleh apa tidak? Sholat Jumat jam 11, boleh apa tidak? Tidak boleh. Kenapa? Tidak masuk. Itu kalau mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Kalau Imam Ahmad jam 11 sudah boleh sholat Jumat. Artinya apa? Sholat Jumat itu tidak disyaratkan harus masuk waktu. Sholat Jumat tidak disyaratkan masuk waktu duhur. Kenapa? Karena dari riwayat dari Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, dari banyak para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, ketika mereka selesai sholat Jumat, para sahabat ketika pulang selesai sholat Jumat, apa yang dilakukan? Fana tatabba'u al-fai. Baru kami cari-cari, ini sudah masuk waktu duhur belum ya? Padahal baru pulang. Mereka sudah pulang dari masjid sholat Jumat. Mereka sudah pulang sholat Jumat, baru mereka mencari-cari, ini sudah masuk waktu duhur belum? Berarti sholat Jumatnya kapan? Sebelumnya, iya kan? Dan ini pendapat yang paling banyak dikuatkan oleh para ulama. Walaupun Al-Imam Asy-Syafi'i yang afdol, kalau pertanyaannya sah atau tidak ya, sah atau tidak jam 11 kita katakan sah sholat Jumat. Tapi itu apa? Harus tentunya kesepakatan antara imam dengan jamaah. Sebab kalau tidak ada kesepakatan akan timbul fitnah. Tapi ini kan masalah fikih. Masalah fikih kan memang masalah khilaf. Dan itu sah sholat Jumat sebelum waktunya. Beda dengan sholat duhur. Sholat duhur jam 11 tidak sah. Taib. Kemudian perbedaan yang berikutnya, bahwa sholat duhur itu adalah apa? Kira-kira apa perbedaan? Sholat duhur, sholat Jumat itu ada apa? Ada pahala secara khusus. Contoh, dalam hadis dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man raha fi saatil ula faka'annama qarraba badana." Orang yang datang pada saat yang pertama pada hari Jumat itu seolah-olah dia berkurban seekor unta. Siapa yang datang pada saat yang kedua, faka'annama qarraba baqarah. Seolah-olah dia berkurban sapi. Barang siapa yang datang pada saat yang ketiga, seolah-olah dia berkurban seekor kambing. Siapa yang datang pada saat yang keempat, seolah-olah dia berkurban seekor ayam. Siapa yang datang pada saat yang kelima, seolah-olah dia berkurban sebutir telur. Setelah itu, baru malaikat menutup bukunya. Artinya apa? Yang datang setelah saat itu, fala jum'atalahu. Maka tidak ada pahala Jum'at baginya. Tapi sholat duhur, ada enggak ketetapan pahala? Kalau datang di awal berkorban sapi atau unta, tidak ada. Ini perbedaan. Perbedaan yang berikutnya, bahwa sholat Jumat itu disyariatkan apa? Memakai pakaian yang terbagus, yang paling bagus. Dan tidak ada khilaf kalau yang baru itu yang paling bagus. Iya kan? Iya enggak? Jadi disyariatkan apa? Memakai pakaian yang paling bagus. Itu pada hari Jumat. Tapi sholat duhur, ada enggak ketetapan bahwa harus pakaian yang paling bagus? Tidak ada. Kemudian yang berikutnya, sholat Jumat itu disyariatkan untuk memakai wangi-wangian. Iya kan? Memakai wangi-wangian. Sholat duhur tidak ada dalil secara khusus bahwa harus memakai wangi-wangian. Kemudian hari Jumat disyariatkan memakai pakaian berwarna putih. Sholat duhur tidak ada ketetapan. Kemudian sholat Jumat itu bacaannya khusus. Ya enggak? Apa yang dibaca rakaat yang pertama? Subhisma rabbikal a'la. Rakaat yang kedua? Al-Ghasyiyah. Sedangkan sholat duhur, ada enggak syariatnya membaca subhisma rabbikal a'la? Hal ataka hadisul ghasyiyah? Pada sholat duhur? Tidak ada. Artinya bacaan khusus. Nabi SAW juga pada hari Jumat membaca surah Al-Jumu'ah dengan surah Al-Munafikun. Dalam ayat yang lain Rasulullah membaca surah Al-Qaf, surah Qaf dan surah Zariyat. Ini adalah bacaan-bacaan yang dibaca pada hari Jumat, beda dengan sholat duhur. Kemudian perbedaan yang berikutnya, apa perbedaan yang berikutnya antara duhur dengan Jumat? Kita katakan dari sisi, artinya dari sisi kaifiyah, ya kan? Dari sisi tata cara sudah kita sebutkan. Kemudian sholat Jumat, hari Jumat itu adalah apa? Itu adalah doa yang mustajabah ketika khatib di atas mimbar. Tapi ketika sholat duhur itu bukan waktu yang mustajabah. Hari Jumat khatib di atas mimbar, antara khatib ketika sudah naik di atas mimbar itu adalah waktu-waktu yang sangat mustajabah. Tapi sholat duhur, walaupun itu sudah duhur, itu belum, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa waktu itu adalah waktu yang mustajabah. Ini kita katakan perbedaan antara sholat duhur dengan sholat Jumat. Kalau sholat duhur, sholat Jumat, kalau harus dengan kendaraan kita menuju sholat Jumat, maka itu kendaraan itu menjadi wajib. Kalau sholat Jumat itu wasilahnya harus memakai kendaraan, maka kendaraan itu menjadi wajib. Kenapa? Karena al-wasail laha ahkamul maqasid. Bahwa apa namanya, sholat Jumat itu kalau apa namanya harus betul-betul naik kendaraan, maka dia harus naik kendaraan. Tapi kalau sholat duhur, tidak. Ya kan? Sholat duhur itu tidak. Tidak ada apa namanya, tidak ada kewajiban. Jadi dia harus naik kendaraan untuk sholat duhur. Tapi kalau sholat Jumat itu tidak. Kenapa? Karena pertemuan yang lalu saya sebutkan bahwa apa? Sholat itu kalau semakin lama, maka itu sangat ditekankan. Iya kan? Seperti misalnya kemarin saya sebutkan apa? Misalnya sholat gerhana, itu kan sekali dalam seumur hidup, mungkin, iya kan? Maka apa? Maka itu sangat ditekankan. Sholat idain, itu kan hanya sekali dalam setahun, iya kan? Sekali dalam setahun. Kemudian sholat Jumat, itu hanya sekali dalam sepekan. Dan ini betul-betul sangat dianjurkan. Kemudian, apa namanya, dan ancaman secara khusus untuk sholat Jumat yang meninggalkan sholat Jumat, itu juga apa? Secara khusus. Sholat duhur tidak ada ancaman secara khusus. Karena orang yang meninggalkan sholat itu kan memang kafir. Meninggalkan sholat duhur kafir, meninggalkan sholat Jumat itu adalah kafir. Tapi sholat Jumat itu datang secara khusus. Meninggalkan sholat Jumat. Kemudian perbedaan yang berikutnya, bahwa sholat Jumat itu kan tidak wajib bagi siapa? Perempuan. Siapa lagi? Sholat Jumat itu tidak wajib bagi perempuan, musafir, mukim, iya kan? Tapi kalau sholat duhur, wajib. Sholat duhur wajib bagi wanita. Kalau sementara sholat Jumat itu tidak wajib bagi wanita untuk sholat Jumat. Ini perbedaan. Perbedaan yang kita katakan adalah yang menunjukkan bahwa sholat Jumat itu berbeda dengan sholat duhur. Tapi pada intinya bahwa sholat Jumat itu tidak boleh dijamak dengan asar. Itu tidak ada syariatnya. Sebab banyak riwayat pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hujan deras yang membolehkan itu menjamak. Tapi karena hari Jumat, maka Rasulullah tidak ada riwayat bahwa beliau menjamak antara sholat Jumat dengan sholat asar. Kemudian ada keistimewaan lagi yang lain dari sholat Jumat, yaitu adalah apa? Kita katakan tidak wajib bagi musafir. Tidak wajib bagi musafir, itu sholat Jum'ah. Jadi ini tidak ada kewajiban bagi musafir. Artinya musafir, tapi kalau musafir yang sudah di masjid, maka sholat Jumat itu menjadi wajib. Jadi artinya apa? Kalau ada musafir, dia sudah masuk ke dalam masjid, dan ternyata itu adalah Jum'at, maka wajib baginya sholat Jum'at. Tapi kalau musafir masih apa namanya di luar, artinya dalam perjalanan, maka tidak ada kewajiban baginya sholat Jumat. Artinya gugur. Gugur kewajiban dia sholat Jumat karena safar. karena perjalanan. Kita katakan ini adalah seperti orang sakit juga gugur kewajiban sholat Jumat, tapi sholat duhur tetap wajib, iya kan? Musafir wajib tetap baginya sholat duhur. Orang sakit wajib baginya sholat duhur, tapi tidak wajib baginya sholat Jumat. Jadi ini perbedaan antara sholat Jumat dengan sholat duhur. Yang wajib baginya sholat Jumat, siapa yang wajib begitu? Siapa yang wajib sholat Jumat? Yang pertama adalah siapa? Adalah Muslim. Kemudian kedua akil, orang yang berakal. Yang ketiga adalah dewasa. Yang keempat adalah mukim, bukan musafir. Jadi yang menunjukkan wajibnya sholat Jumat adalah mukim, bukan musafir. Yang ke berapa? Kelima adalah laki-laki, bukan wanita. Yang keenam adalah merdeka, bukan budak. Kalau budak tidak ada kewajiban baginya sholat Jumat. Budak itu tidak ada kewajiban sholat Jumat. Kalaupun misalnya majikannya nyuruh, kamu harus sholat Jumat, maka wajibnya bukan karena sholat Jumatnya, tapi wajibnya kenapa? Karena perintah dari majikan. Jadi kalau budak, dia menjadi wajib karena perintah dari majikan, bukan karena sholat Jumatnya. Artinya kalau budak tidak meninggal, dia meninggalkan sholat Jumat, tidak ada dosa bagi dia. Ini harus merdeka, bukan budak. Kemudian yang berikutnya itu tidak ada, kita katakan tidak ada yang penghalang-penghalang. Tidak ada yang menghalangi sholat Jumat. Seperti misalnya apa? Misalnya perang. Ya kan? Kalau kondisinya perang, maka apa? Sholat Jumat itu kita katakan ya boleh ditinggalkan walaupun dia mukim. Walaupun dia mukim. Kalau kondisi-kondisinya tertentu, maka boleh meninggalkan sholat Jumat. Taib. Kemudian apa namanya, keistimewaan yang lain, perbedaan yang lain, bahwa sholat Jumat itu adalah sholat Jumat kalau bercampur bersamaan dengan hari raya, kalau hari Jumat bertepatan dengan hari raya, maka sholat Jumat menjadi gugur. Sholat Jumat menjadi gugur. Artinya apa? Tidak menjadi, jadi sholat Jumat itu tidak menjadi wajib kalau bertepatan dengan hari raya, kecuali imam. Kecuali imam. Artinya kalau dia imam masjid, juga imam apa namanya sholat id, iya kan? Sholat id, dia juga imam sholat Jumat, maka apa? Dia wajib baginya sholat Jumat imam. Kalau imam itu wajib. Tapi bagi makmum, maka tidak ada kewajiban baginya sholat Jumat dengan syarat apa? Kalau dia ikut sholat id. Kalau dia ikut sholat id, maka tidak ada kewajiban baginya sholat Jumat. Sebagaimana yang kita katakan tadi, bahwa sholat Jumat itu boleh dilakukan sebelum apa? Waktu. Sebelum waktunya. Ini juga dalil menunjukkan bahwa artinya apa namanya, kalau orang melakukan sholat id, padahal itu kan belum masuk waktu duhur, ya kan? Dia menjadi gugur kewajibannya sholat Jumat jika dia bertepatan antara hari Jumat dengan hari raya. Nah, jadi berdasarkan riwayat, berdasarkan dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keringanan. Rasulullah SAW memberikan keringanan bagi siapa saja yang mendapati yang bersamaan antara Jumat dengan hari raya, untuk dia meninggalkan sholat Jumat. Kalaupun dia ikut sholat Jumat, ya kita katakan itu adalah apa? Keutamaan bagi dia. Adalah keutamaan. Tapi tidak menjadi, hukum itu tidak menjadi wajib. Tapi ini keistimewaan. Jadi apa namanya, kemudian
perbedaan lagi bahwa sholat Jumat itu ada keistimewaan tersendiri bahwa apa? Ada amalan-amalan yang disyariatkan pada hari Jumat. Seperti misalnya apa? Membaca surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi itu dikatakan hari Jumat itu kan mulai dari matahari tenggelam pada hari Kamis. Jadi matahari tenggelam pada hari Kamis, maka di situ disyariatkan apa? Membaca surah Al-Kahfi sampai hari Jumat, ya kan? Sampai tenggelamnya matahari juga pada hari Jumat. Artinya kalau tidak sempat malam, pagi atau sebelum Jumatan atau sesudah sholat Jumat itu, kenapa? Karena pembacaan surah Al-Kahfi tidak ada kaitannya dengan sholat Jumat. Kaitannya dengan hari. Ya kan? Karena memang ada khilaf diantara apa? Mandi hari Jumat itu, mandinya karena sholat Jumat atau mandinya karena hari Jumat? Hah? Mandinya itu karena hari Jumat atau mandinya karena pelaksanaan Jumat? Hah? Jadi pensyariatan mandi itu, pensyariatannya mandi itu karena pelaksanaan Jumat atau karena hari Jumat? Hah? Atau dua-duanya? Nah, pendapat yang paling kuat dari para ulama bahwa mandi hari Jumat itu adalah pelaksanaan Jumat, bukan hari Jumat. Kalau hari Jumat berarti pada asar itu kan masih hari Jumat, ya kan? Ya kan? Berarti tidak ada dosa kalau dia mandi hari pada asar. Tapi kalau karena pelaksanaan Jumat, maka apa? Mandi itu berarti apa? Sebelum Jumatan. Dan ini pendapat yang paling kuat. Pendapat yang paling banyak dikuatkan oleh para ulama. Jadi mandi hari Jumat itu bukan karena hari Jumatnya. Tetapi mandi hari Jumat itu karena pelaksanaan Jumat. Maka wanita tidak ada kewajiban baginya mandi hari Jumat, iya kan? Karena yang diwajibkan mandi hari Jumat itu adalah mereka yang wajib Jumatan. Jadi yang diwajibkan mandi hari Jumat itu adalah mereka yang mandi, yang diwajibkan sholat Jumat. Maka ya, itu yang diperintahkan untuk mandi. Tapi ini kita katakan adalah keistimewaan. Adapun membaca surat Yasin itu sama sekali tidak ada perintah, tidak ada dalil yang menunjukkan kepadanya. Kenapa? Karena di awal sudah kita sebutkan bahwa hukum asal ibadah itu adalah apa? Haram sampai datang dalil yang memerintahkan kepadanya. Maka hukum asalnya yasinan adalah apa? Hukum asal membaca surat Yasin pada malam Jumat itu adalah apa? Haram. Itu kalau dianggap membaca surat Yasin itu adalah apa? Ibadah. Ya kan? Kalau dia menganggap ibadah, tapi kalau menganggap main-main ya itu bukan, ya kan? Tidak masuk dalam kaidah ini. Kalau dianggap itu main-main. Masa membaca surat Yasin main-main? Kan begitu, ya kan? Tapi kalau dianggap bahwa itu adalah ibadah, maka itu harus datang dengan dalil, kan begitu? Berarti hukum asalnya itu adalah haram. Ada enggak dalil yang memerintahkan membaca surat Yasin pada malam Jumat? Tidak ada. Karena tidak ada dalil, maka kembalikan ke hukum asalnya. Membaca surat Yasin pada malam Jumat itu adalah apa? Haram. Itu kaidah yang paling mudah. Kemudian, kalau saya sampaikan di pengajian ibu-ibu, di daerah, di kota, saya katakan kalau membaca surat Yasin ibu-ibu itu justru apa? Justru dengan bacaan surat Yasin itu kita itu mintanya mati. Ya kan? Apa keutamaan baca surat Yasin? Keutamaan membaca surat Yasin itu supaya roh kita keluar, mudah keluar dari tubuh kita. Ya kan? Kalau kita sering membaca surat Yasin itu artinya minta mati. Minta agar segera rohnya itu keluar dari jasad. Kira-kira ibu mau enggak? Jadi ini karena karena Nabi SAW menyebutkan bahwa dan juga para ulama Salah satu faedah orang membaca surat Yasin adalah apa? Lisuhulati khurujir ruh minal jasad. Supaya roh itu mudah keluar dari jasad. Maka kalau ada orang yang susah matinya, dibacakan surat Yasin itu supaya roh itu mudah keluar. Itu syariatnya dibaca sebelum orang itu meninggal. Ya kan? Memang ada riwayat yang menunjukkan, walaupun itu khilaf tentang hadisnya, ikra'u ala mautakum Yasin, bacakanlah kepada orang mautakum Yasin. Kalau mauta yang dimaksudkan di sini adalah orang yang sudah mati, maka surat Yasin itu enggak ada faedahnya. Iya kan? Tidak ada faedahnya. Membacakan surat Yasin kepada orang yang sudah mati kan tidak ada faedahnya. Iya kan? Apa faedahnya? Oh, rohnya sudah keluar dari jasad. Iya kan? Yang kedua, bahwa membaca surat Yasin setelah kematian itu juga tidak ada tuntunannya. Tapi kalau sebelum kematian, sebelum orang itu meninggal dunia dibacakan surat Yasin, maka itu adalah dibolehkan. Jadi hampir semua ulama fikih itu membolehkan membacakan surat Yasin itu kalau sebelum kematian. Halo, afwan ya, nanti aja ya, jam 10:30. Ya, oh ya, ya, salam. Taip, ini kita katakan adalah membaca surat Yasin itu sama sekali tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru dengan kita memperbanyak membaca surat Yasin itu adalah justru untuk memudahkan agar roh itu keluar dari jasad. Artinya apa? Secara tidak langsung kita menginginkan kematian segera. Padahal meminta kematian itu adalah termasuk tidak dibolehkan dalam syariat. Karena orang apa? Lebih baik dia hidup daripada dia mati. Artinya apa? Karena hidup itu walaupun hanya 5 menit, dia masih bisa untuk beramal soleh dalam 5 menit. Iya kan? Coba 5 menit, kita beramal soleh. Apa yang bisa kita lakukan? Bisa sholat. 2 menit selesai, 2 rakaat misalnya. Iya kan? Masih ada 3 menit, berdoa. 1 menit berdoa. 2 menit masih bisa sodakoh. Iya kan? Masih bisa, iya kan? Masih banyak amal soleh yang bisa dilakukan. Maka apa? 5 menit orang itu hidup sangat berharga. Sangat berharga. Sehingga ketika ada orang yang mau meninggal dunia itu, nikmat yang diberikan, kesempurnaan nikmatnya itu ketika dia bisa minum susu. Ya kan? Kisah tentang ada orang yang dia itu sudah meninggal, tapi karena masih ada nikmat yang belum sempurna pada dia, ya kan? Dia hidup. Allah hidupkan, kemudian dia minum susu, setelah minum susu dia meninggal dunia. Betul-betul sudah meninggal dunia. Jadi menunjukkan bahwa masih ada yang kenikmatan yang belum sempurna, Allah akan berikan sampai dia sempurna. Kenikmatan yang sempurna dia miliki. Maka ini kita katakan bahwa membaca surat Yasin sama sekali tidak ada tuntunannya. Tidak ada tuntunan, bahkan bukan termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena salah satu bid'ah, sebab terjadinya bid'ah itu kenapa? Karena mungkin dalam tata cara, ya kan? Jatuhnya bid'ah itu kan dalam masalah apa? Kaifiyah, tata cara. Mungkin kaitannya dengan apa? Sebab. Mungkin kaitannya dengan waktu. Bid'ah itu terjadinya kaitannya dengan waktu. Seperti misalnya apa? Malam Jumat itu sunnahnya adalah membaca surat Al-Kahfi, bukan surat Yasin. Ya kan? Atau misalnya apa, mengkhususkan waktu untuk apa, ziarah kubur ketika hari raya, ya kan, hari raya, mengkhususkan ziarah kubur. Nah, mengkhususkan waktu ini adalah termasuk perkara bid'ah, dan itu apa namanya, ya kita katakan ini sesuatu yang harus dijauhi. Taib. Kemudian yang berkaitan dengan sholat Jumat, maka apa? Disyariatkan untuk memperbanyak amal ibadah, memperbanyak sholawat kepada Nabi, memperbanyak sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Jumat. Man sholla alaiya sholatan sallallahu alaihi asara. Siapa yang bersolawat kepada saya satu kali, maka aku akan bersolawat kepadanya 10 kali. Kemudian juga diperintahkan pada hari Jumat untuk memperbanyak berzikir. Karena di sini dikatakan apa? Fas'au ila zikrillah. Bersegeralah kalian mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimasukkan dengan zikrullah di sini adalah segala macam bentuk ketaatan. Segala macam bentuk ketaatan itu adalah termasuk zikir. Termasuk dalam apa namanya? Kita diperintahkan untuk wazkurullaha dzikran katsira, untuk memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik itu di pagi hari, di siang hari, sore hari, dalam kondisi apapun. Ketika kita dagang, ketika kita sedang dagang pun juga itu harus banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ketika dia menimbang, dia harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia mengurangi timbangan. Ya kan? Ini dalam hal dia misalnya seorang dokter, dia harus juga banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia mengatakan bahwa apa? Masih ingat kemarin saya sampaikan apa? Saya itu tidak bisa menulis resep kalau tidak sambil merokok, ya kan? Spesialis penyakit dalam, dia menyebutkan saya itu resep saya itu tidak manjur kalau tidak sambil begini. Ya kan? Ini kan ucapan yang apa namanya itu kan tidak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mestinya kalau dia ingat kepada Allah, maka apa? Apapun resep yang dia tulis, mudah-mudahan, ya kan? Didoakan mudah-mudahan dengan obat ini sebagai perantara Allah Subhanahu Wa Taala menyembuhkan penyakitnya. Jadi jangan dibuat apa namanya, saya itu apa namanya, ini untuk termasuk bentuk ujub, menganggap bahwa dirinya itulah yang bisa mengobati, dan ini bisa jatuh dalam syirik. Iya kan, bisa jatuh dalam syirik kalau dia mengatakan saya lah yang mengobati penyakitnya, bukan Allah. Ini yang sangat berbahaya. Dalam kondisi apapun, bagi kita seorang apa namanya talib pun juga, kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun, baik kita dikala sendirian maupun dikala kita sedang berjamaah. Di pondok atau bukan di pondok, di masjid atau bukan di masjid. Ya kan? Dia ingat Allah kalau di masjid, kalau di apa namanya di rumah tidak perlu ingat. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ada juga yang mengatakan apa? Kita ingat Allah ketika usia kita sudah 60 tahun. Sudahlah, usia 60 tahun baru ingat Allah Subhanahu wa taala. Di bawah 60 tahun maka ya sudah, apa namanya, selagi muda puas-puasin, ya kan. Kalau apa namanya, kalau sudah tua nanti tinggal kalau kelapa tinggal batoknya, ya kan. Maka apa namanya, padahal Allah Subhanahu wa taala dalam hadis dari Suhaib bin Sinan, Allah Subhanahu wa taala itu hanya memberikan uzur kepada seseorang itu kalau usianya sudah mencapai 60 tahun. Lebih dari 60, Allah artinya 60 tahun kok belum taubat, maka apa? Allah tidak terima lagi alasan. Allah tidak terima alasan orang yang sudah 60 tahun kok belum taubat. Artinya apa? Pintu taubat bagi Allah Subhanahu wa taala itu ketika usianya sudah 60 tahun. Itu sudah maksimal. Kenapa? Karena 60 tahun itu sudah maksimal. Artinya sudah apa namanya, walaupun pendapat yang paling kuat memang tidak ada batasan taubat. Tapi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, laqad azarallahu imra'an ballaga umrahu 60 sana. Allah masih memaafkan seseorang kalau usianya itu sudah mencapai 60 tahun. Maksudnya apa? Allah masih memberikan ampunan kepada dia kalau usianya itu sudah mencapai 60 tahun. Lebih dari 60 tahun, Allah sudah tidak ada lagi uzur bagi dia. Maka apa? kita katakan pintu taubat kita itu masih besar, masih luas, ya kan? Jangan sampai kita mengatakan sudah nanti kalau usia 60 tahun baru saya taubat. Ya kan? Ini karena kebodohan, ini karena kejahilan. Kemudian kita juga katakan bahwa ini fas'au ila dzikrillah. Zikir itu bentuknya apa saja. Baik itu zikir dalam bentuk lisan, baik itu zikir dalam bentuk perbuatan. Kita berbuat baik sesama tetangga saja itu termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kita mengerjakan ujian dengan percaya diri, itu pun juga kita katakan itu bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak nyontek, tidak bermain curang ketika ujian. Ini adalah bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Semua bentuk ketaatan, karena Nabi SAW menyebutkan manggosa falesa minna. Siapa yang bermain curang maka bukan termasuk golongan kami. Maka demikian juga ketika hari Jumat. Ketika pada hari Jumat. Hari Jumat, maka ketika Allah mengatakan idza nudiya lis-shalati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Begitu azan dikumandangkan untuk salat Jumat, maka bersegeralah kalian meninggalkan segala aktivitas dunia kalian. Tinggalkan yang namanya wazaru albay, dan tinggalkan jual beli. Tinggalkan jual beli. Kenapa? Karena di sini memang ada khilaf di antara para ulama. Bolehkah kita mengadakan akad jual beli ketika azan dikumandangkan sholat Jumat? Ketika azan dikumandangkan, khatib di atas mimbar. Kemudian ada orang yang masih membeli. Kemudian kita layani jual beli, ya kan? Jual beli padahal azan Jumat dikumandangkan. Kira-kira sah enggak jual belinya? Sah enggak jual belinya? Imam Ahmad mengatakan tidak sah jual beli. Tapi Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i itu mengatakan sah jual belinya tapi dia berdosa. Sah jual belinya tapi dia berdosa. Kenapa? Karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala wazaru albay. Tinggalkan yang namanya jual beli ketika azan dikumandangkan pada sholat Jumat, tinggalkan jual beli. Segera kalian melakukan sholat Jumat. Maka barang siapa yang melakukan akad jual beli pada saat azan dikumandangkan, maka dia berdosa walaupun itu sah. Tapi kalau Imam Ahmad sama sekali tidak sah jual belinya. Tidak sah jual belinya. Kalau akad nikah. Akad nikah pada saat azan dikumandangkan, kira-kira sah enggak akad nikahnya? Sah enggak akad nikahnya ketika azan dikumandangkan pada sholat Jumat? Ini kita walaupun kita mengatakan, karena masalah fikih itu bukan masalah apa ada orang yang melakukan akad nikah pada sholat Jumat? Kan begitu ya kan? Dia kan bantahnya, apa ada orang ketika azan sholat Jumat terus mengadakan akad nikah? Ya kan? Ya. Itu kan cari-cari masalah aja. Ya kan? Tapi kalaupun misalnya terjadi, kira-kira sah atau tidak? Ya kan? Maka kita katakan kalau dalam masalah ini Imam Ahmad mengatakan bahwa itu tidak sah soal akad sholat Jumat. Ya kan? Kenapa? Karena banyak kita katakan adalah dia membuat akad nikah pada azan dikumandangkan pada hari Jumat. Ini adalah dia sendiri yang mencari masalah. Karena keutamaan dengan hari Jumat yang kita sebutkan tadi, itu banyak sekali. Kemudian dia mengadakan akad nikah pada hari Jumat, maka itu tidak sah. Dan ini pendapat yang paling banyak dikuatkan oleh para ulama. Jadi akad nikah ketika azan dikumandangkan, maka itu tidak sah. Walaupun Imam Syafi'i mengatakan sah, tapi dia berdosa. Apa kok tidak ada waktu yang lain selain azan dikumandangkan? Dan ini kalau mengkhususkan itu bisa jatuh dalam perkara bid'ah. Mengkhususkan akad nikah pada azan dikumandangkan itu adalah kita katakan itu adalah secara khusus termasuk perkara yang bid'ah. Kemudian Allah sendiri mengingatkan bahwa tinggalkan jual beli, ya kan? Lakukan sholat Jumat. Kenapa? Karena mengingat Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah lebih baik jika kalian mengetahui. Artinya apa? Kalau dalam ayat Al-Quran, di dalam ayat Al-Quran, kalau ada kata-kata zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun atau wallahu khairur razikin, itu menunjukkan bahwa amalan ibadah itu keutamanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah katakan tinggalkan jual beli. Kenapa? Karena zalikum khairul lakum. Karena meninggalkan jual beli, kalian melakukan sholat Jumat, kalian tinggalkan jual beli, maka itu adalah lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Dan ini keutamaan yang sangat besar. Demikian juga Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di akhir, mengatakan wallahu khairur razikin, dan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Nah, kalau kalian sudah melakukan selesai sholat Jumat atau sholat wajib yang lain, maka apa? Silahkan kalian mencari karunia Allah Subhanahu Wa Taala sebesar-besarnya. Carilah karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala dan ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak-banyaknya. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Kemudian boleh enggak sholat jenazah dimasukkan pada sholat Jumat di masjid? Jenazah. Ada jenazah pada hari Jumat. Ya kan, karena hari Jumat itu kan kalau kenapa? Karena semakin banyak orang yang hadir. Diinginkan bahwa semakin banyak orang yang mensolati jenazah, maka itu kan semakin bagus. Dia meninggalnya hari Kamis, ditunda Jumat. Kenapa? Karena hari Jumat itu banyak orang yang mendoakan. Maka kita katakan boleh memasukkan jenazah itu di dalam masjid pada sholat Jumat. Itu boleh dalam rangka tadi supaya semakin banyak orang yang mendoakan dan semakin banyak orang yang mensolati jenazah. Kenapa? Karena dalam riwayat yang lain dari Nabi SAW, barang siapa yang mensolati jenazah 100 orang yang mensolati jenazah dan mereka tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, maka apa? Maka wajabat si mayit ini wajib masuk ke dalam surga. Jadi walaupun kita katakan ini artinya kalau sudah 100 orang yang bertauhid yang mendoakan si mayit, maka Nabi SAW mengatakan wajib bagi si mayit ini masuk ke dalam surga. Ini menunjukkan keutamaan yang sangat besar bagi kalau misalnya kita meninggalnya hari Jumat kemudian di supaya banyak yang mensolati jenazahnya pada hari Jumat, maka itu adalah termasuk yang dibolehkan. Wallahu taala alam. Teh, mungkin sampai sini ada pertanyaan. Semua berkaitan dengan keutamaan-keutamaan, ada yang diberikan secara langsung, ada yang ditunda yang akan datang, ada juga yang ketiga itu ditunda sampai hari kiamat. Ada yang memang langsung dicatat. Adapun berkenan masalah dia akan mendapatkan dua cahaya. Di sini bukan berarti cahaya dalam arti akan bercahaya seperti lampu. Kita katakan dia akan dimasukkan dengan cahaya di sini adalah kaitannya dengan bahwa dia akan diberikan cahaya keimanan. Artinya apa namanya, dia akan mendapatkan banyak petunjuk, banyak hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang melakukan membaca surah Al-Kahfi. Jadi bukan karena, walaupun itu para ulama menyatakan itu bisa diartikan bahwa itu adalah cahaya dalam arti dia akan bercahaya terang. Nah, dalam arti terang itu para ulama menyatakan itu nanti ketika misalnya ada orang yang meninggal dunia, dia mungkin bercahaya. Nah, itu juga bisa jadi keutamaan karena ini. Sama dengan ketika orang yang berwudu, memperbanyak berwudu itu ada apa? Dia akan apa? Di hari kiamat. Itu kan diberikan nanti pada hari kiamat, tidak di dunia. Tapi walaupun para ulama menyatakan di dunia pun juga dapat. Karena orang yang sering berwudu, itu cahayanya, cahaya di wajahnya itu akan apa? Terlihat bahwa dia adalah orang yang senantiasa bersuci. Nah, sama dengan keutamaan perumpamaan orang yang mandi 5 kali dalam sehari semalam. Nah, Nabi SAW tanya, apakah masih ada kotoran padanya? Dijawab, tidak ada. Iya kan? Tidak ada kotoran. Jadi, apa namanya? Wallahu ta'ala a'lam. Jadi yang dimasukkan dengan cahaya bukan dalam arti cahaya orang itu tapi itu akan diberikan cahaya nanti pada hari kiamat. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi? Salat Jumat masbuk sebagaimana masbuk pada salat. Dalam hadis dari Abu Hurairah, man adraka rakatan minal jum'ah faqad adraka shalah. Siapa yang mendapati 1 rakaat salat Jumat, maka dia mendapati 1 rakaat. Dia mendapati salat Jumat. Maka apa? Maka kewajiban bagi dia hanya apa? Mengqadha, artinya apa? Menambah 1 rakaat. Kalau dia dapat 1 rakaat. Tapi kalau dia tidak mendapati rakaatnya imam, maka wajib bagi makmum tadi salat duhur. Misalnya dia mendapati tahiyat akhir dari imam. Dia mendapati tahiyat akhir dari imam, maka makmum tadi itu adalah apa? Itu dia adalah sholatnya 4 rakaat, tidak 2 rakaat. Kenapa? Karena sama sekali tidak mendapati rakaat imam. Dan terhitung mendapati rakaat itu adalah ketika mendapati rukunya imam. Kalau mendapati rukunya imam, maka dia mendapati 1 rakaat. Kalau tidak mendapati rukunya imam, maka tidak dihitung mendapati 1 rakaat. Maka ini makmum tadi tetap mendapatkan pahala Jumat. Pahala Jumat tetap dia dapat. Artinya kalaupun dia mendapati di akhir, misalnya di tahiyat akhir dia dapati, maka apa? Dia akan mendapatkan pahala Jumat, tapi kewajiban baginya hanya adalah sholat duhur. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau kita masuk ke dalam sebuah masjid dan kalau kita keluar dan kita tidak mendapati sholat Jumat di masjid yang lain, maka sholat di situ adalah sholat di masjid tersebut. Tapi kalau kita masih bisa keluar dan mendapati Jumat di tempat yang lain, maka wajib bagi kita untuk pergi dari masjid dan sholat di tempat yang lain. Artinya kalau masih mendapati, paham ya? Jadi kita perlu rincian. Tapi kalau dia masuk masjid sementara sholat Jumat ditegakkan, maka sudah kita sholat di situ, walaupun di situ ada kuburan. Kalau kita tidak tahu, tapi kalau kita tahu sebelumnya bahwa di masjid itu ada kuburan, maka tidak boleh kita sholat di masjid tersebut. Tidak boleh kita sholat di masjid yang ada kuburannya. Itu tidak dibolehkan. Kita sholat, apakah kuburan itu di dalam masjid, di depan masjid, di samping masjid, di belakang masjid, sama. Jadi apa namanya, tetap tidak dibolehkan selama tidak ada batasan antara masjid dengan kuburan. Tapi kalau ada pembatas antara masjid dengan kuburan, dibatasi oleh pagar masjid dan pagar kuburan, maka itu adalah boleh. Kita sholat di masjid tersebut, kuburan itu menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat, itu sama. Wallahu ta'ala a'lam. Yang lain? Kalau tidurnya sambil duduk, maka ini bukan pembatal wudu. Yang membatalkan wudu itu adalah berbaring. Karena Nabi SAW menyebutkan man nama mutaji'an falyatawaddo. Siapa yang tidurnya mapan, tidur mapan itu maksudnya tidur ya, maka apa, hendaklah dia berwudu. Maka apa, kalau tidurnya sambil duduk, kenapa? Karena ada riwayat yang lain menunjukkan bahwa al-ainu wika ussah, mata ini penutup dubur. Mata adalah penutup dubur. Artinya apa? Kalau dia melek, matanya terbuka, maka duburnya dia ketahui apakah dia kentut atau tidak, hadas atau tidak. Tapi kalau matanya tertutup, maka dia tidak tahu kalau dia sedang dia hadas atau tidak. Maka kalau orang yang duduk itu tidak mungkin hadas, tidak mungkin bisa kentut, iya nggak? Betul nggak? Iya. Kalau dia duduk itu tidak mungkin kentut. Kalau dia pengen kentut kan mesti diangkat sedikit, iya nggak? Berarti dia sadar, iya kan? Maka orang yang tidurnya sambil duduk, maka itu tidak ada pembatal wudunya. Nah, itu tidak membatalkan al-wudunya sebagaimana hari Jumat. Karena hari Jumat bukan hanya sekarang saja, banyak orang ngantuk ketika hari Jumat. Di masa sahabat pun juga banyak sahabat yang ngantuk ketika pada hari Jumat. Ya kan? Ada yang ngantuk, walaupun ngantuknya mereka dengan kita tentunya adalah berbeda. Karena mereka memang, kalau kita memang sengaja, wah ini hari Jumat, tidur 5 menit lebih berharga. Ya kan? Karena hari Jumat itu biasanya orang untuk tidur, dipakai tidur, memang waktu untuk tidur, iya kan? Kalau sahabat kan karena memang ketiduran, kan beda orang yang tidur dengan orang yang ketiduran. Maka apa? Banyak para sahabat yang dia itu tertidur, bahkan dalam riwayat yang lain, hatta tattafika ru'usahum, sambil belum lagi jadi antara sudah hilang, habis itu dia sadar lagi. Iya kan, itu adalah maka orang yang tidur sini. Nah, ketika selesai iqamah sholat dikumandangkan, ketika Rasulullah SAW sudah selesai khutbah, mereka semuanya sholat tanpa berwudu. Wala yatawaddaun. Mereka kemudian apa? Tidak berwudu. Ini dalil menunjukkan bahwa kalau tidurnya sambil duduk itu tidak membatalkan wudu. Karena yang membatalkan wudu itu adalah tidur mapan. Wallahu ta'ala. Demikian juga dengan sholat isya. Dalam hadis dari Anas bin Malik, Nabi SAW itu sholat isya jam berapa? Jam 10-an. Iya kan? Nabi SAW itu sholat isya jam 10. Padahal sholat maghrib, para sahabat, maghrib kan misalnya 6:30. Iya kan? Para sahabat itu sebelum sholat maghrib mereka sudah di masjid. Iya kan? Mereka sudah di masjid. Dan mereka menunggu sholat isya itu sampai jam 10. Dari jam 7 sampai jam 10 malam itu kan menunggu di masjid. Tidak pulang. Para sahabat. Mereka apa? Menunggu di masjid. Apa yang dilakukan? Kata Anas bin Malik, ada yang sudah. Ya macam-macam lah kegiatan yang dilakukan di masjid. Ada yang diceritakan oleh Anas bin Malik, itu ada yang tidur. Ada yang tidur antara maghrib dengan isya itu. Jadi padahal Nabi SAW dalam hadis dari yang lain, wala yakrahun nauma qablaha, yakrahun nauma qablaha wal haditsa ba'daha. Nabi SAW itu kan melarang tidur di antara di waktu maghrib. dan dilarang ngobrol pada waktu isya. Jadi ini untuk khusus bapak-bapak, khusus yang sudah berkeluarga, jangan tidur pada waktu maghrib dan jangan banyak ngobrol setelah sholat isya di masjid. Maksudnya apa? Nabi SAW menginginkan bahwa sholat isya itu adalah haknya istri. Istri punya hak, maka seorang suami punya kewajiban selesai sholat isya itu segera pulang ke rumah. Jangan mampir-mampir. Jangan banyak mampir, apalagi ngobrol. Kecuali kalau istrinya sudah ada pemberitahuan kepada istri bahwa mungkin habis isya dia ada acara di mana gitu ya kan, ada pertemuan atau ada kumpulan atau ada apa undangan atau ada apa, silahkan ya kan. Tapi kalau tidak ada acara maka lebih baik pulang. Kenapa? Karena isya itu adalah haknya istri. Kalau haknya istri berarti kewajiban suami. Kenapa? Karena istri kan dari pagi sampai sore dia sudah mulai kerja. Malam itu kan sebenarnya sudah capeknya dia ya kan. Mungkin dia pengen curhat apa yang dia lakukan, mungkin kaitannya dengan anaknya di pagi hari, mungkin kaitannya pengen dapat ya bicaralah masalah bagaimana rumah tangganya mereka, rumah tangga dibicarakan. Itu adalah haknya istri. Maka Nabi SAW mengatakan yakrahu nauma qablaha wal haditsa ba'daha. Nah, para sahabat karena rumahnya ada yang jauh, mereka tidak pulang dan sudah diberitahu bahwa dia menunggu antara maghrib sampai isya, nanti isya baru pulang. Mereka di masjid. Kata Anas bin Malik, mereka itu duduk kemudian tahta fi karusahum sambil sudah tidur kemudian bangun lagi, tidur bangun lagi, ya kan. Begitu iqamah salat isya dikumandangkan, mereka yakumuna wala yatawaddaun. Mereka semuanya berdiri dan tidak ada satupun yang berwudu. Dan ini dalil menunjukkan juga bahwa kalau tidur sambil duduk itu bukan pembatal wudu. Kecuali tadi kalau dia pengen kentut, orang tidur kalau pengen kentut itu kan mesti apa? Itu mesti sadar, mesti diangkat sedikit ya kan. Nah, ini sampai pun orang yang tidur itu akan sadar kalau dia pengen kentut. Sebab begini, kalau orang duduk seperti ini maka duburnya tertutup, itu tidak akan mungkin bisa kentut. Tidak akan kentut. Maka kalau dia pengen kentut dia lepas. Nah, diangkat sedikit baru artinya ada angin dia keluar. Nah, wallahu taala. Yang lain? Ini pertanyaan kita jawab, ada yang lebih utama kaitannya dengan waktu, ada yang lebih utama kaitannya dengan orang. Karena ini perlu rincian. Kalau tadi pertanyaannya paham ya? Jadi jawabannya adalah apa? Terkadang waktu itu lebih utama dan terkadang di awal itu lebih utama. Itu kaitannya dengan waktu. Ada juga yang kaitannya apa? Di akhir itu lebih utama kaitannya dengan orang. Kan ada di situ kan ada dua, ada waktu, ada pelaku. Kan gitu ya kan? Kalau pelakunya, wah kalau saya jam 10 sholat isya kayaknya sudah ngantuk-ngantuknya ya kan. Sudah ngantuk-ngantuknya, maka apa? Maka lebih utama sholat isya itu di awal. Kalau kaitannya dengan, tapi kalau bilang orangnya, wah saya jam 10 masih semangat, masih dia masih mencari, maka itu adalah lebih utama bagi dia daripada sholat di awal waktu. Tapi kalau kaitannya dengan waktu, maka itu berkaitan dengan imam. Berkaitan dengan imam. Karena dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Idza ra'ahum mustama'u ajjal wa idza ra'ahum buta'u akhar." Maka ada sunnahnya bagi imam, yaitu adalah apa? Jika kalian, kata Nabi SAW, jika kalian melihat jamaah pada waktu isya itu sudah berkumpul, artinya jamaah sudah berkumpul pada waktu isya, maka ajjal, segerakan sholat isya. Itu adalah lebih baik. Tapi kalau kalian melihat jamaah itu apa namanya belum berkumpul semuanya, belum berkumpul, maka apa kata Nabi SAW, akhirkan sholat isya. Itu adalah lebih baik. Maka apa? Maka di sini perlu rincian. Kalau kaitannya dengan jamaah, maka jamaah sudah berkumpul, maka segerakan sholat isya. Tapi kalau belum, maka diakhirkan sholat isya. Tapi kalau kaitannya bagi yang punya uzur, bagi yang ada uzur, misalnya apa? Artinya dia ada uzur tidak ikut sholat berjamaah, sholat isya di masjid, maka apa? Bisa jadi itu adalah di awal waktu lebih baik, bisa jadi di akhir waktu itu adalah lebih baik. Kaitannya dengan kondisi keadaan seseorang. Kalau kondisi mengatakan apa? Saya lebih suka diakhirkan, maka diakhirkan itu adalah lebih baik. Sebagaimana yang dilakukan dalam hadis Abdullah bin Abbas. Bahwa Nabi SAW itu pernah keluar jam di akhir sepertiga malam yang pertama. Kemudian keluar Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab keluar, wara'suhu yakturuma, dan dia melihat Rasulullah SAW itu bercucuran bekas air wudu. Kemudian Umar mengatakan, ya Rasulullah, raka dan nisa wassibyan, anak-anak dan wanita sudah pada tidur ya Rasulullah. Artinya itu jam taman Nabi SAW. Artinya apa? Nabi SAW melakukan sholat isya itu di akhir sepertiga malam yang pertama. Itu sudah jam-jam sepuluhan. Kemudian Umar berkata, ya Rasulullah, kalau jam begini sholat isya, anak-anak dan sudah wanita itu kan sudah pada tidur. Apa kata Nabi SAW? Laula anna sukala ummati la amartuhum bihadis sholah hadis sa'a. Seandainya tidak memberatkan kepada umatku, aku akan perintahkan dia sholat isya itu pada saat ini. Pada saat ini. Dalil menunjukkan bahwa kalau secara waktu, kita katakan waktu yang sholat isya itu diakhirkan adalah lebih utama. Itu kalau kaitannya dengan waktu. Tapi kalau kaitannya dengan jamaah, maka dilihat. Kalau jamaahnya sudah berkumpul, ya sudah segerakan, itu adalah lebih baik. Sama dengan, kenapa kok jam 10 lebih utama sholat isya? Kenapa? Karena tingkat kesulitannya paling tinggi. Semakin besar tingkat kesulitan, maka semakin besar pahala. Iya kan? Kaidah mengatakan apa? Al-ujur ma'idhamil bala. Pahala itu sangat berkaitan dengan tingkat cobaan, tingkat kesulitannya. Semakin besar tingkat kesulitan, maka semakin besar pahala yang diberikan. Kenapa orang sholat witir di akhir malam itu lebih utama? Kenapa? Karena tingkat kesulitannya lebih tinggi. Orang harus bangun jam 4, ya kan? Untuk melakukan sholat witir jam 3, itu kan tingkat kesulitannya tinggi. Ya kan? Karena untuk bangun saja susah, ya kan? Maka apa? Kalau kita katakan adalah dia bisa bangun jam 3 dan dia bisa rutin bahwa itu witir di akhir malam lebih baik, maka dia lakukan sholat witir di akhir malam. Tapi kalau dia tidak bisa witir di akhir malam, maka apa? Sebelum tidur itu adalah witir. Jadi jangan sampai meninggalkan sholat witir. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi? Satu lagi? Terakhir? Memang asbabun nusul dari ayat ini itu adalah ketika Nabi SAW itu sedang khutbah, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW ketika sedang khutbah tahu-tahu ada kafilah dagang. Kafilah dagang itu datang, ya kan? Datang kafilah dagang, kemudian para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, ketika Nabi SAW sedang khutbah, Nabi SAW itu sedang qa'iman, sedang khutbah Jumat, tiba-tiba datang kafilah dagang. Maka apa? Taraku kaqaima. Mereka semuanya meninggalkan Nabi SAW sedang khutbah. Mereka apa? Mereka mendatangi kafilah dagang. Kenapa? Karena namanya kafilah dagang pada saat itu. Namanya kafilah dagang. Mereka kan datang tidak tentu waktunya. Tidak tentu waktunya. Jadi ketika mereka datang, kalau mereka tidak duluan, mereka tidak akan dapat barang. Kan sama dengan pasar, iya kan? Ada kan pasar mingguan, iya kan? Pasaran. Ada yang pasarannya Legi, ada yang pasarannya Wage, ada yang pasarannya Pahing. Kalau pas Pahing kan rame. ya kan? Kalau enggak pahing berarti sepi, kan gitu ya kan? Kan begitu, ini kan pasaran. Sama dengan itu, nah ketika kopilah dagang datang, maka mereka meninggalkan sholat Jumat. Yang tersisa itu hanya 12 orang. Dan ini yang dijadikan dalil oleh Imam Ahmad, bahwa sahnya sholat Jumat itu kalau yang Imam Syafi'i, bahwa apa? Sholat Jumat itu baru sah kalau minimalnya itu 12 orang. Kenapa? Karena yang tersisa pada saat itu ketika Nabi SAW sedang khutbah itu adalah 12 orang. Ya kan? Itu yang dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i. Maka mereka meninggalkan. Kenapa? Karena barang itu datang, mereka berebutan. Mereka harus berebutan untuk mengambil barang itu. Sebab kalau mereka sholat Jumat, mereka tidak akan mendapati barang itu. Nah, kebutuhan mereka. Maka ini itu kan di awal masa Islam, dan kemudian turun ayat yang menunjukkan bahwa wallahu khairur razikin. Jadi ayat selanjutnya yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebaik-baik pemberi pemberi rezeki. Wallahu taala alam. Baik, saya kira itu kita cukupkan. Wallahu taala alam. Adapun faedah antum bisa baca di halaman 135 dari buku ini, ada 7 faedah berkaitan dengan ayat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai ayat 11. Allahu taala alam. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.